Dámy a pánové, já vás vítám na dalším z cyklu večerů popovídání si s moudrými a zajímavými lidmi našeho politického a společenského života, který pořádají manželé Martina a Pavel Gerčákovi, budíš jim za to sláva s dobrořečením, a který tento večer dále podporuje Fórum Karla Schwarzenberga, budíš jim za to dík. Naším hostem dnes je persona velice známá, taková, kterou opravdu nedává vůbec žádný smysl představovat. Bylo by to nošením biomasy do lesa. Takže dámy a pánové, pan Karel, Jan Nepomuk, Josef, Norbert, Bedřich, Antonín, Vratislav Menas, vlásí kníže ze Schwarzenbergu a první předseda TOP 09. Vítejte.
Děkuji.
Shodou okolností je to dneska, jak jsem si spočetl, 2 roky a 2 dny, kdy proběhlo, jak věřím tady pro všechny z nás, poněkud nešťastné druhé kolo prezidentské volby. Tím se nabízí i první otázka. Pane Schwarzenbergu, už to přebolelo?
Mě to vůbec nebolelo, popravdě řečeno. Teď po jistých výstupech a výrocích pana prezidenta něco začíná mrzet. Bolest to vůbec nebyla, zemi prostého důvodu. Když já jsem 2,5 let na hradě pracoval, na hradech různých jsem taky v životě žil, takže to nebylo tak lákavý, já jsem věděl, že tam na hradě je vždycky člověk poněkud izolovaný a já se rád setkávám s lidmi. Já jsem do toho šel s vědomím, že se aspoň někdo musí postavit. My jsme tušili, kdo budou kandidáti na prezidenta, a to byl důvod, proč jsem do toho šel, ale že bych obzvláště toužil být hlavou státu, nemůžu říct, proč mě vlastně ta aktivnější politika mnohem víc baví, popravdě řečeno, než což by chápání České ústavy prezidentského úřadu, kdybych se měl uspokojit spíše reprezentativními úkoly a jen být takovou krabičkou poslední záchrany v případě krize, co má být hlava státu. No, všechno bylo jinak. A řekněme, jestli bych jako prezident mohl dneska s vámi diskutovat, to je otázka. Tedy, jak říkám, to nikdy nebyla bolest, teď mě to začíná mrzit, když vidím, co se děje na hradě. To jo, ano, ale původně vůbec ne.
Měli jsme představu, že byste nejprve pohovořil o právě těchto věcech, které hýbou naší politickou, řekněme, evropskou politickou scénou, a poté bychom určitě se vás dlouze na spoustu věcí vyptávali. Takže prosím, začněte témata Ukrajina, islám.
Ukrajina, islám. No, všichni asi jste vypozorovali včerejší proslov prezidenta, alespoň ty nejpozoruhodnější věty v tom, kde pan prezident vyzval, aby evropské státy se spojily v boji proti Islámskému státu. Dle mého názoru by to byl přesně falešný krok. Za prvé, když jste pozorovali zprávy důsledně, tak jste mohli zaznamenat, že v poslední době řekněme, ten Islámský stát už nemá ty ty úspěchy, které měl na začátku. Pešmergové zkušení kurdští bojovníci, poté, co dostali boudí taky od nás moderní zbraně, snad byli schopni se postavit těm hodinům Islámského státu a taky pomocí tedy letectva spojenců, to je Spojených států, Velké Británie a Francii, kterým poskytují letecké pokrytí, tak odrazili další útoky a Islámský stát už ve výbojích nepokročuje. Takže to není to největší nebezpečí. Samozřejmě, kdybych byl v Golfu, v Jordánii nebo v Saudské Arábii, tak bych měl z toho větší obavy než u nás. Ale to zajímavé je se ptát, proč pan prezident toto řekl. Pan prezident je zásadně velice inteligentní člověk, a tudíž má aspoň stejné nejlepší informace než já. Takže to akutní nebezpečí, že by České republice z Islámského státu hrozilo, vidí asi stejně malé jako já. Můžou odtamtud pocházet různí teroristé, můžou někde v Evropě nechat vybuchnout bombu nebo udělat takovou šílenou akci, jako by bylo v Paříži, což je sice tragické a postižené hrozné, ale řekněme, nemění to nic na politické situaci. Každý den zemře na silnicích více lidí, než po celou dobu toho terorismu zahynulo lidí pod těmi útoky. Panu prezidentovi šlo o něco jiného. Jak známo, pan prezident zastává, co se týká války, kterou Ruská federace vede proti Ukrajině, takovou trochu válku vedenou tak, aby nedala důvod zasáhnout zvenčí, ale přece jenom je to opravdová válka, kde bojují ruské oddíly. Poté, co Ukrajinci dobili zase letiště, tak překročili oddíly z více oba 2000 mužů s nejmodernějšími zbraněmi ukrajinskou hranici a posílili ty takzvané dobrovolnické oddíly z Doněcka a Lublaňska. A tudíž zase dobili letiště a teď se začít chystají dobít Mariupol. Je to otevřená válka, byť podprahová, ale tudíž se musí této agresi taky čelit. Jak pan prezident je zastánce ruského stanoviska v té záležitosti, mluví pouze o občanské válce, když tam hlavní vojenské síly pochází z Ruské federace, tak už to není občanská válka, tak je to opravdová válka. A když se vůči sousednímu státu, tak se snaží odvést pozornost evropskou i naší od toho a spíše na to vzdálené nebezpečí, které je spektakulární, který se k tomu navízí Islámského státu. O to vlastně ne. Abychom nemluvili příliš o Ukrajině, nemluvili o válce, která je na evropském půdě, neboť Ukrajina patří samozřejmě k Evropě, Rusko v jisté části taky. A tady se vede válka, kde jde ne, prosím, pouze je o ty dvě oblasti Lublaňska a Doněc, nýbrž cíl toho je si podmanit Ukrajinu, aby prostě jako předtím poslouchala pokynům z Moskvy. Prezident Putin vyrostl v jiné době, je člověk vychovaný vysokou školou tajné služby Akademie Felice Edmundoviče Dzeržinského, ostatně jednoho z největších vrahů evropských dějin. Dzeržinský zakladatel Čechy, potom je ta akademie pozvaná, vidí věc čistě mocensky a vychází z předpokladu, o tom je přesvědčen, že Ukrajina není nebo Ukrajinci nejsou samostatný národ a Ukrajina není oprávněná se odpoutovat od Ruska, vidí to jako část ruského národu, který se musí vrátit do náručí Moskvy. To je jeho hluboké přesvědčení. K ilustraci vám povím takovou historku, která je pravdivá, naprosto nepolitická. Před 2 nebo 4 lety byl prezident Putin na návštěvě v Bratislavě. Normální státní návštěva na Slovensku, podepisovali nějaké smlouvy, spolupráce a podobně. Jak při takových příležitostech je obvykle, velkou slávou, protokolární a tak dále. No a pak se chtěl vrátit a dle protokolu ho ze slovenské strany doprovázel právě můj známý, významný politik slovenský. A když přijeli na letiště, tak zjistili, že to letadlo od Putinu má nějakou pochu, že můžou teprve vzlétnout za 2 hodiny. No tak uvohyšeme se posadil s Putinem do VIP salonku a přemýšlel, čím může všemocného gosudára tedy pobavit. No věděl, že Putin se zajímá o hokej, on se tak v hokej docela dobře vyzná, tak začal diskusi o hokej. Živá, dobrá diskuse, oba se prokázali jako znalce mezinárodního hokeje, jak v Novém Světě, tak u nás. No ale po hodině to trošku už došlo, tak mu napadlo, že by mohl předložit návrh, aby byla vytvořena hokejová extraliga, kde by jenom soupěřili mezi sebou ty známé a silné hokejové národy. A jako to Finsko, Švédsko, Kanada, Spojené státy, Češi, Ukrajinci, Putin, Ukrajinci ne, to není národ, jdeme dál. Tam se tedy projevil, protože to naprosto nepolitická, to je automatické poznámky jeho názor. Ukrajinci nejsou národ, nemají národ na samostatnost, a když tam někdo má ty choutky, tak se tohle musí Ukrajina přinutit. A ta podprahová válka, která je ovšem dosti náročná, je jenom nástroj k tomuto konečnému cíli. Samozřejmě by mu vyhovovalo jako první cíl teď, kdyby tím dobytí Mariupolu a přilehlých oblastí bylo Rusko pozemní spojení s Krymem, který teď je izolovaný od Ruska, a tím posílit ruskou pozici na Krymu, ale jde mu o mnohem větší cíle. V podstatě na tom Rusové už pracovali přes 10 let, především nejdříve podvaním a řekněme narušování ukrajinského hospodářství. Ukrajinci už zažili několikrát, že najednou jim Rusko uzavřelo hranice a nemohli exportovat do Ruské federace. Jak jsou sousedi, jak bývali vši spojení v Sovětském svazu, tak samozřejmě ukrajinské zboží bylo vytvářeno po velký ruský trh a těžko se teď uplatňuje někde jinde. Takže tím už narušil to ukrajinské hospodářství, které bylo tím oslabeno. A teprve, když Ukrajinci tím, že byl Majdan, který byl původně, já jsem tehdy na začátku tam byl, spíše protest proti vlastní korupční vládě. Ten předešlý ukrajinský prezident Karl je opravdu jako straka. Když někdo náhodou viděl v televizi záběry z toho paláce, který si nechal vybudovat jako jeho soukromé sídlo, když ví, že jeho syn měl těch pár let zázračně zbohatl, tak si uvědomuje, jaký to prezident byl. A to už Ukrajinci vadilo. Oni měli dost zkoupavaných vlád, měli dost mizerných hospodářských výsledků, a vlády oligarchů na Ukrajině. To byl první motiv těm mládí začal demonstrovat na Majdanu. Ovšem, měli takovou naději, poněvadž na asociační dohodě mezi Ukrajinou a Evropskou unii se pracovalo po léta letoucí. Já se ještě pamatuju, Ukrajinci měli, když jsem ještě ministr zahraničí, dostával zprávy o tom procesu. Ukrajinci měli vynikající tým a vyjednávali velmi dobrou smlouvu pro Ukrajinu. A Ukrajinci si doufali, že asociační dohodu Evropskou unii bude pozvolna znemožen způsob vládnutí v Ukrajině, kde jde po prachy, o korupci, o nedotknutelné postavení jistých oligarchů a tak dále a tak dále. Teprve, když potom Rusko prakticky vetovalo ukrajinský podpis pod asociační dohodou, čímž ty poslední naděje mladých Ukrajinců byly zničeny. Pak začaly ty silnější demonstrace, ale zároveň tedy se ozývaly taky silnější protiruské hlasy. Vedlo to, jak všichni víme, k tomu, že bývalý prezident se neudržel, utekl do Ruska, Majdan měl výsledek, my nový volby, máme novýho prezidenta, úplně novou vládu na Ukrajině, která se snaží seč síly stačí v této obtížné situaci, řekněme, Ukrajině pomoci. Že Ukrajinci potřebují naší podporu, to je z Evropské unie, které jsme členové, ačkoliv někteří čeští politici to nemají rádi, ale jsme plnohodnotní členové Evropské unie, máme tam hlas a všechno. A to všem hraje v této souvislosti taky jistou roli. Svrhli tedy toho prezidenta, nastolit vládu, která i hned dojednala tu asociační dohodu, která už je podepsána, teď musí být ratifikována všemi parlamenty, jak ukrajinskými, tak všemi evropskými parlamenty. A samozřejmě Ukrajinci to vkládají velké naděje, budou trošku zklamáni, protože stav je opravdu bídný a musíme si uvědomit, že aby Ukrajinci měli šanci jako nezávislý národ přežít, tak potřebují opravdu velkou finanční pomoc. Neboť řekněme, ty vlády posledních 20 let na Ukrajině byly většinou opravdu nešťastné. Průmysl je zastaralý, armáda je v stavu pod psa a tak dále a tak dále. Administrativa nefunguje dobře, je zkorumpovaná. Takže tam je opravdu nejvyšší čas na nejnutnější reformy, do které se očividně vláda Arseniuka taky odhodlala jít, což vyžaduje dosti velkou odvahu. Jsou velmi obtížné situace, pač ta válka, kterou Ruská federace vede proti ní, je taky strašně nákladná. Jenom aby se ty ukrajinské oddíly, které těm bandám Islámského státu se střetává, je islámské povstáců s těmi oddíly Ruska jsou špatně vyzbrojení, ta armáda byla přes čtvrtstoletí zanedbávána. K tomu je, že jakmile má úspěchy, tak napokonují přes ukrajinskou ruskou hranici čerstvé oddíly z Ruska, ty jsou vynikajícím způsobem vyzbrojeny, je to opravdu moderní armáda a přivezou taky těžké zbraně, kterých je na Ukrajině nedostatek. Tudíž potom zase poslanci můžou ospět. Jak říkám, je to válka, podprahová, pravá válka a bude strašně dlouho trvat. Nebo právě nejde tady o malé územní ústupky, Volděřby, Lumansku a Doněcku, nejbližší jde. První cíl je teď vytvořit pozemní spojení mezi Ruskou federací a Krymem. To je jenom možný, když dobijou to pobřeží Černého moře. Ale jde o to, aby Ukrajina se vzdala Evropského úsudu a připojila se k Eurasijské unii. Putina čím by byla pod nadvládou Ruska. To nám musí být jasný, o co opravdu jde. Ale poněvadž je to pro Rusko velmi válka, tak samozřejmě příznivci Ruska dělají co možné, aby odvedli pozornost na to. Mezi tím zapadá taky prostor pana prezidenta, který nás varuje před Islamským státem. A když už o něm mluvíme, to je fenomén, který si nemůžeme představit. Musíme být jasný, že vývoj Evropy v posledních staletích opravdu předstihl vývoj v těchto zemích středního východu. A řekněme mentálně, je tam velká část lidí ještě minulých století. A tudíž tam vedou válku, kterou my jsme naposled byli v 30 leté válce, kde se lidi zabíjeli podle toho, jestli byl katolík nebo protestant, na vzájemně se tady zabíjeli po 106. A tam je to válka mezi v tom islamském státě za a mezi sunity a šíity, za druhé ale taky radikální sunická strana, která chce umírněné vytlačit a narokovat si opravdu tvrdě islamský stát, kdež úkolně proto si nárokují pozice kalifa ovládat celý muslimský svět. O to vlastně jde, že ty státy tam, řekněme, jsou slabší, než jsme předpokládali, má několik důvodů. Hlavně je, že ty hranice na Blízkém východu jsou z roku 19, kdy tak jako nejdřív Německo a Rakousko, Uhersko uzavřel mírovou smlouvu, skončil, tak Otomanská říše samozřejmě po první světové válce se rozpadla. Osvobodili se různé národy a Angličané a Francouzi, kteří dominující mocnosti, si rozdělili Blízký východ. My jsme dva úředníci, kteří v roce 17 seděli pohromadě a načetli ty čáry v teritoriu, které velice dobře neznali, ale prostě podle svých zájmů, tudíž vznikl stát Sýrie a stát Libanon, který byl pod francouzským vlivem, za to Irak byl, připadl tedy Angličanům tehna, jako i Palestína. Jenom tyhle hranice byly vytvořeny bez ohledu, kde který kmen bydle, který náboženství dominovalo a tak dále. Všech ty rozdíly ignoroval, když se podíváte na mapu, prostě načetutý s pravítkem na mapě, aniž by to mělo podstatné důvody, tak ten pořádek se hroutí. My už jsme zažili, že u nás ve střední Evropě se sesypal taky versajský uspořádání, v tom případě nikoli sever, jako u Turku, nejvíc Saint-Germain, kde byly pod francouzským vlivu načetnutý nový hranice. Tak vzniklo Československo, tak vzniklo Japonsko, Nové Polsko a tak dále. v Jugoslávě. Jenomže jsme zažili, jak ta Jugoslávie se rozpadla, až jsme měli různý národy spojený, který se nestášili. Vydrželo to pod královskou diktaturou Karla Alexandra Georgoviče, potom pod Titem. A nejakmile Tito zemřel a už nebyl stejnýho muže, který by to držel pohromadě, tak se Jugoška rozpadla. Krátce potom jsme se, jak známo, byť Bohu díky bez krve politiky, rozpadli sami a zaniklo to, co jsem považoval po celý život za mou vlast, totiž Československo. To všechno se stalo před 20 lety. S 20-letým zpožděním se to děje na Blízkém východě. Ty staré hranice zanikají a bez pochyby, když tam bude jeden čas nějaký mírové uspořádání, tak to budou hranice odlišné, asi vznikne kurdský stát a tak dále. Tedy tady jsou souběžně na Blízkém východě, jak ty náboženské střety, tak zánik systému, který by v 20. letech evropskými mocnostmi vytvořen. To si musíme uvědomit. A musíme si uvědomit právě, že ti lidi tam vyrostli v úplně jiných podmínkách, představách. V podstatě, jako my jsme měli před 400 lety, a na to teď ovšem tedy do práce s třetem, s tím moderním životem, kterým jezdíte dneska po tom arabském prostoru, vidíte těsně vedle sebe jevy, tábory, beduiny a tak dále, které by mohly tam být stejný před 400 lety. A vedle toho z petrodolarů postavili nejnovější brakodraky a tak dále. To je ovšem pnutí, který je málo lidí vydrží. A potom se v té hledání po identitě uchylují extrémním skupinám, vracejí se k náboženství svých otců a z toho vzniká potom Al-Qaida, Al-Nusra, Islamský stát a tak dále. Je to nebezpečný vývoj? Ano, ale pro Blízký východ, pro státu Arabského golfu, Jordánského, Saudského Arábie a tak dále. Méně pro nás, protože je to především taková všeobecná válka mezi nimi, jako byla všeobecná válka v Jugošce v 90. letech. Jak říkám, vznikne nový Blízký východ, ale řekněme bezprostředí, to není pro nás největší nebezpečí. Zatím to, co se děje na Ukrajině, když se ten proces nezastaví, když prostě musíme jako často děna můžou každý rok pokročit aspoň o několik kilometrů, tak řekněme, se dostaneme do velmi nebezpečné situace. Nesmíme zapomenout, že Putin pravil, že největší katastrofa, geopolitická katastrofa 20. století byl rozpad Sovětského svazu. Jeho cíl je ho nahradit, tato Asijská unie, a pokud možno, taky ruský vliv zase vrátit tam, kde byl před 30 lety. Je to i reální cíl, ale jak má prostředky, zbraně a tak dále, tak to může ještě vyvolat lepšího mezinárodní krízi. Doufám, že ta válka v Ukrajině bude prozatím jediná, nevylučuje to, jde o Moldavsko, jde o Kavkaz, Kůzi, Azerbejdžán a tak dále a tak dále. A proto je tak nutné, aby jsme jako Evropská unie jednotě postavili po bok Ukrajiny, nebo když připustíme v Evropě, že se násilí můžou překročit hranice, že jeden stát je oprávněný si podmanit vedlejší stát, tak se vracíme do počátku 20. století se všemi hůzami, které toto století poznamenali. nebezpečí jsou oba vývoje, a pro nás nebezpečnější je ten nejbližší právě, co se děje v té válce Ruské federace proti Ukrajině. To jsou tedy ty nejaktuálnější problémy, které máme. Samozřejmě to vedlo taky k vývoji v Evropské unii. Evropská unie, která je zvláštní to útvar, ale musíme přiznat, že od té doby, kdy řekněme embryo té Evropské unie, římské dohody byly uzavřeny, tak se krom obyčejně vyvinula. Spojuje opravdu valnou většinu evropských států, prokázala se jako opravdu ekonomicky velice prospěšná, to musíme přiznat, a to doteďka, aniž by byla prolita jedna kapka krve. Když se podíváme do dějin zpátky, tak sjednocovací procesy, a to bylo německé sjednocení, italské, ba dokonce Spojených států, vyžadovalo to několik válek. Byly tři války italské až do záhy sjednocení, dvě války, které Prusko vedlo nejdřív 66 proti Rakousku, tehda potom v roce 70 proti Francii, aby se vytvořila nová německá říše a zanikly nebo ztratily na důležitost ty různé německé státy a státečky, které existovaly předtím. Ale jak říkám, to potřebovalo velké války. Nám se to podařilo tu Evropskou unii vytvořit bez válek. Ovšem, to je ohromná výhoda. A tím taky jsme zanedbali důležitá pole, která chceme, aby tento útvar přetrval, jsme zanedbali vědomě. To je opravdu společná hospodářská a finanční politika. Ta hospodářská krize právě trpěla pod tím, že Evropa není ještě opravdu hospodářské unie. Máme různé měnové politiky v různých státech, máme odlišný přístup k zadlužování a tak dále, a tak dále. Je spoustu kapitol. Nemáme společnou zahraniční politiku, nemáme společnou bezpečnostní politiku, nemáme společnou energetickou politiku. Všechno by bylo klíčové, aby tento státní útvar nebo polostátní útvar mohl opravdu do budoucnosti fungovat. A poněvadž Evropa se vždycky pohne teprve, když nastala opravdová krize, tak může být, že Putin opravdu umožní opravdovou Evropskou unii, tak, jak se mu podařilo, už končím.
Ne, ale takhle, prosím.
Tak, jak se mu podařilo probudit ukrajinský národ. Popravdě řečeno, do Majdanu byli nadšení Ukrajinci většinou na západě, ale ruskojazyčné části Ukrajiny byly spíše vlažní. Nikdo nemá rád, když se s tím zachází jako s hadrem, a tudíž došlo k tomu, že si Ukrajinci i ti ruskojazyční většinově uvědomili, že jsou Ukrajinci. Putinovi se podařilo to, co se Hitlerovi v Rakousku podařilo. Před válkou valná většina Rakušanů přesvědčili, že jsou ve skutečnosti Němci. Dneska to věří pouze mizivá menšina v Rakousku. Tedy já bych řekl, Hitler získal svým cezem porodil opravdu rakouský národ. A zdá se, že Putinovi se daří to stejný na Ukrajině, zase spíše násilím, takovým císařským řezem probudí společnou ukrajinskou národnost. Zase ten vývoj jsem viděl při různých návštěvách v Kyjevě v posledním půl roce, už roce pomalu, nebo už je to víc než rok, kde jsem viděl, jak pomalu ta ukrajinská identita roste i v těch oblastech, které byly ruskojazyční. Tak to je krátký pohled na to, co se děje. Doufám, že Evropa opravdu přijde k správným závěrům z toho celého vývoje, že chceli být efektivní, chtěli být útvor, který bude respektovat nejenom po hospodářské straně, nebo všeobecně, tak musí udělat ty reformy a snad tomu právě Putin pomůže. Protože přece jenom teď se evropské státy poněkud vylekaly toho vývoje, co se děje. Tak to je krátký náčrt a teď prosím, ptejte se, co by vás zajímalo, dlouhé kázání pouze nudí. Děkuji mnohokrát.
Dvě dotazy, prosím.
Pane Schwarzenberg, vy jste zkušený politik, znali události celého... A opomněl jste jednu věc. Neštěstí středního východu je v tom, že tam je, nebo že tam jsou největší zásoby ropy na světě. To, jak Iráku, Iránu, tak i Syrii, a zapomněli jsme na Libii, která má rovněž největší zásoby této oblasti. A Francie napadla Libii bez vyhlášení války, stovkami letadel rozbombardovala a zabili prezidenta. Proč Spojené státy napadly Irák, kde vládl silnou rukou prezident Hussein a kde došlo k obrovským masakrům, rozdělil se tyto síly, které tam měly velký vliv na události a nastala situace bez vrátí.
Dobře.
Která měla za následek, ještě promiňte, že na jednom kroci, to tady řečeno nebylo, útěk 100 000 lidí z této oblasti, které ohrožují dneska Evropu a dokonce se mluví, že by mohli přijít. Ať tyto lidé jdou tam, ano, kdo zavíjel rozbití této obrazu.
Trošku je to jednodušený pohled. V Líbii, abychom začali, to bylo opravdové povstání lidové. Z různých důvodů. Líbie jakožto taková existuje teprve 104 roky. Byly to tři odlišné turecká území, která v okamžiku slabosti Otomanské říše Itálie obsadila v roce 1911. A ty tři území, Ferhan, Bengázie a Tripolitánie, spojili, nazvali to antickým jménem Líbie. Ve skutečnosti řekněme z těch tří území nevznikl nikdy pocit opravdu společného státu. A jak diktatura plukovníka Gaddáfiho se vyvíjela hůř a hůř, proslýchali se osudy těch nešťastných holek, který nechal ukrást a znásilňoval. Ty výsledky byly horší a horší, tak vzniklo proti němu povstání. Vznikla to taková občanská válka. Je pravda, že potom Francouzi pomohli, především to byli Francouzi, povstáčům. Nešlo pouze o naftu. Nesmíte zapomenout, že Gaddáfi byl nevypočítatelný, zabýval se vývojem jaderní zbraní, měl dosti mírovatých plynů, sostřel tam teroristickým útokem, zničil to letadlo lokové a tak dále a tak dále. Tedy on byl opravdu nebezpečný státní a ohrožoval také africké státy ve svém sousedství. Tudíž, když to povstání vzniklo, tak všeobecně úleží, já jsem byl v Líbí, poté, co byl složen, byla takto diktatura složena. Jedná věc je, že se potom projevilo, že vlastně tam není pocit jednotného státu. A zase potom ty tři původní území Tripolitánie, Bengázi a Ferhan proti sobě bojují. To bude nějaký čas trvat, než se to vybaví. Snad vzniknou z toho dva státy nebo tři, co já vím. Ale tedy, že tato koloniální mocností vytvořená zem se nikdy úplně neidentifikovala s tím novým pojmem a na toto práci ten vývoj. A že to byla ohavná diktatura, toho víme dneska ze všech svědectví. Druhé, nepopírám, že americký zásah Iráku byl poněkud nešťastný. Je vždycky, ne že by složení Saddáma Husseina nebyl dobrý cíl, on byl zase opravdu šílený diktátor, který vražil vlastní podané plynovými a jinými válkami, ať to byly šíce na jihu těch važinatých krajin, ať to byly Kurdové na severu. On tady opravdu neznal meze. Byl to nebezpečný člověk. Ale Američané neměli plán, co potom. Když jdete do války, tak musíte předem si objasnit, co udělám, když válku vyhraju, nebo taky, když ji prohraju. Prostě si ty důsledky. A to očividně se nestalo. Američané nebyli dostatečně připraveni potom nahradit Saddáma Husseina nějakými rozumnými kroky. Postavili se na stranu dlouho potlačovaných šítů. Je pravda, že šíty měli v Iráku většinu mírnou, ale přece. A je také pravda, že postaleci tam vládli sunnitem. To už byl jistý dynamit ve společnosti. Ale místo, aby Američané se věnovali tomu ty dvě entity smířit, tak vlastně na to neměli nic připraveného. A to je ta tragédie Iráku. Myslím, že složení Saddáma Husseina, to by člověk ještě mohl schválit, až byl nebezpečný. A že neměli jakoukoliv jasný pojem, co potom udělat. George William Bush žil poněkud iluzorní představě, že když nastavím demokracii, připouštím svobodné volby, tím se všechno vyřeší. Ne. Demokracie může být teprve na konci delšího vývoje, jako to bylo v Evropě taky. Nejdřív musí vládnout nějaký právní řád a nějaké rozumné vládnutí, pak může instalovat demokracii. Ještě já opočně, tak to obyčejně mám zajedné výsledky. Děkuji.
Tady ještě z pánova dotazů zazníval i takový ten strach z přistěhovalecký vlny. Vy jste tady mluvil o tom, že...
Podívejte se. Ty přistěhovalecké vlny začaly ještě, když ty diktatury fungovaly. V mírnější formě ale existovaly. Přes Líbii šlo už za Gaddáfího spoustu lidí do Evropy. Nesmíme zapomenout. Jsou tedy dvě cesty, jedna přes moře, kde na jedné straně nějaký zoufalci najednou byť vadnou loď a vypraví se z Afriky na evropské pobřeží, obyčejně na to do práce Italové, Malčané a Španělé. Druhá cesta je přes Turecko, kde samozřejmě sousedí se Sýrií, sousedí s Irakem, mají dobré, člověk může jít i z Afghánistanu pěšky až do Turecka, tudíž se to hrne do Turecka. A Turci tady hrajou velmi podivnou roli. Vlastně poskytují možnost, aby ty nešťastní uprchlíci našli nějakou loď, byť v nejhorším stavu, a vyšou je na moře. A no, snad je po, než se utopí pobřežní hlídka vyzvene a doveze do nějakého utečenského táboru v Itálii. Itálie pod tím strašně trpí, pač je v hlavním náporu. Ale i ty diktatury to nebezděli úplně, pač neměli důvod, ať Evropem nemají ty těžkosti. A Turecko má ještě dlouhou možnost, to je úplně cesta po suchu, a sice má společnou hranici zhruba 130 km s Řeckem, a tudíž do Řecka se dostává spoustu uprchlíků. Rozumějkou zátěží taky pro Řecko. Jenže dokovat je tak velký rozdíl mezi Evropou a Afrikou a Středním východě, kde u nás jsme všichni poměrně velkém blahobytu, poměrně malá nezaměstnanost, tak v zemích, kde je 80% nezaměstnanost. Jsou války, člověk neví, jestli přežije příští týden, nebo jestli ho nějaký milice nějakého útvaru zastřelí. Tak lidi radši prchají. A tudíž ze síly všechny menšiny prchají z Iráku taktéž a jiní, kteří jsou ohroženi. Ale to, řekněme, na to mají ty vlády tamnější stát poněkud krátké páky, aby to zastavili. Ale říkám, to začalo už mnohem dřív, než bylo takzvané arabské jaro.
Jmenoval jste tady předtím různé politiky evropské, které dosud nejsou sjednoceny. Ona není sjednocena ani přistěhovalecká politika. A není trochu absurdní to, že se každý do té Evropy dostává přes nějaký stát na základě národní přistěhovalecké politiky, dostane se do Schengenu a pak má volný pohyb?
No, myslím, že bychom se všichni poděkovali za to, a kdybychom zrušili volný pohyb po Evropě, kdybychom zase se museli zastavit na všech hranicích. Nevidím to. Pořadím potím trpí samozřejmě ty bohaté státy na západě Evropy, ať je to Německo, ať je to Holandsko, Belgie, Francie a tak dále. Tam ty uprchlické proudy taky směřují, popravdě řečeno. Jak ty lidi jsou zoufalí, tak by přešli hranice i bez papírů. To si musíme uvědomit. Ty lidi, kteří sem přijíždí, vystoupí z té skoro potopené lodi, dostanou se z uprchlického táboru, tak jsou pevně odhodlaní, jež nic nedostane do jejich původné domoviny, že se musí prosadit v této obrovsky pro ně nesmírně bohaté země, kde každý člověk má být, spousta lidí mají vlastní auto a tak dále. Prostě chtějí dosáhnout to stejné pro své děti jako pro sebe, co máme v Evropě. Tudíž ten tlak nepřestane. Když pár kilometrů dneska vedle sebe, je to přece doveří pár stovek kilometrů a tak dále. Nicméně odděluje svět velice bohatý od velmi chudýho světa, tak se nedivíme tomu, že bude silná emigrace. V Americe máme to stejné, tam to jde z Mexika a Střední Ameriky do Spojených států.
Tak prosím další dotazy, tady pan.
Na ty holky, které vlastně zmizely tenkrát na tom zpátky stávu, jestli o tom teď ještě něco nevíte, nebo jestli se nějak pohybuje, jestli to nějak jako nějakému cíli.
Ne, to jsou dvě Češky. S tím jsem se dokovat, jsem byl ministr zahraničí velice zabýval. Teď už ovšem jak už nejsem na ministerstvu, tak nemám zprávy. Ty holky dělali, pardon, opravdu něco, což bylo neslyšené. Vydali se po té silnici poblíž pobřeží, která vede z Perzie do Afghánistánu a do Pakistánu. To je jedna z nejnebezpečnějších silnic, co existuje na světě. Kdo nemusí, tudy nejde. A když prostě dvě Evropánky se tam objevily, tak samozřejmě různý skupiny zajásaly, unesly je a očekávají, že jednou dostanou výpalné. Asi ještě žijou, prozatím není záznam, kde by někdo z těch unesených byl zavražděn. A aby se zvařaly všechny stopy, tak první roky po únesu jsou sotva nějaký zpráva. Teď už je tolik let, že očekávám, že nějaký signál už přistál. Asi bude Česká republika vyjednávat nepřímo, ale přesto s těmi únosci a prostě je vykoupit. Jiná možnost nebude. Vracíme se do 18. 17. století, kde se vykupovali otroci, kteří byli uneseni na nějaký lodi, kteří ať jistí, či tu nižší piráty přepadli, uvedli tamější pasaží do otročky a ty movitější mohli být vykoupeni svou rodinu, ty důzí byly podány normálně na otročském trhu. Tedy je otázka, jestli jsme schopni se s nimi spojit a opravdu najít možnost, jak ty nešťastné holky vykoupit.
Děkujeme. Tak další dotaz. Ruce vzhůru.
Tak jsme dlouhý večer. Děká dát do diskuzi naši politickou scénu a chtěl bych se vás zeptat, jak vidíte budoucnost právě se vůbec v naší republice a jaká je vaše vize jako lídra TOP 09 na budoucnosti této strany?
To je pro mě taky velké tajemství, nebo pravdě řečeno. Já bych hal, kdybych něco jiného říkal. Ono se doporučuje, aby se ty strany sloučily. Kdo v jakékoliv straně v životě fungovalo a snažil se spojení jenom dvou sekcí či buděk v nějakém městě, tak ví, co to znamená. Budeš, když jde o celé politické strany, které mají své předsedy, místopředsedy, poslance, senátory a podobný, co se nechtějí vzdát. Tedy myslím, že ještě dost času přejde, než by byla možnost opravdu se spojit. Jsou tedy ty tři mírně pravicové strany, co tady máme, to je tedy Lidovci, ODS, my. Ale ty rozdíly jsou značné. Politika Lidové strany je naprosto protivěcí proti politice Lidové strany, křesťanských demokratů. A nevraživost zase Lidovců vůči TOP 09, protože spoustu zakládajících členů TOP 09 sešli ze strany Lidové. To je ohromný, tam to jsou takové osobní nenávisti. To nelze spolkovým slučováním překonat. Tedy popravdě řečeno, bude-li to možný, tak asi teprve v příští generaci. V této to prosím nevidím. Dokovat nebudou vidět, že nebude jiné zbytí, tak nikdo je ke slučování nepřiměl. Prostě dle mého názoru já se o této marný pokus ani moc nesnažím. Snažím se, aby naše strana byla co nejsilnější, dělala opravdu správnou politiku. Když se někdo k tomu připojí, budu rád, když ne, tak ne. Ale vím, že zkušenosti u nás je v zahraničí, je to spojený politický stan nejobtížnější úkolů celé cestuje.
Pan Ledvina,
jestli můžu jenom bych rád navázal na ten dotaz, který tady teďko byl. Mně se zdá, že ani tak není chybou naší politické scény, že pravice není sjednocená.
Není
chybou. Ale spíš to, že pravice, nikdo z pravice nenabízí jasnou hodnotu, jasnou myšlenku, jasný plán, nějaké, řeknu, i osobnosti, ke kterým bychom mohli zhlížet s jasnou myšlenkou a cílem, který by byl národ schopen přijmout na své. Máte něco podobného, nebo rozumíte té otázce?
Já vám něco řeknu. S těmi vizemi je to v Evropě vůbec teď bídne. Nebo jak v Čechách, tak v zahraničí. Nevidím jasnou politické vizi, ať české, nebo německé, či anglické sociální demokracie, nebo francouzské. Všechny ty tradiční strany zanechaly své původní ideály. Já jsem se ohledně bavil jedním sociálně demokratickým politikem a přišel jsem na to, že vím víc o dějinách sociální demokracie, o myšlenkách, jestli se zakládali, než to točí politik. A popravdě řečeno, křesťanské demokratické strany v Evropě, ať je to CDU v Německu vládnoucí, nebo v Evropě v Rakousku, dávno opustili představy křesťanského sociálního učení, Rerum novarum, quadragesimo anno a podobně, je jim naprosto cizí. Jsou to celky, které fungují, ano, které mají lepší či horší organizace, lepší či horší představitele, ale žádná z nich nemá nějakou opravdu věrohodnou vizi. Nevidím toho času v Evropě jednu stranu, která by měla jasnou realistickou vizi. Do jisté míry to mají jisté extrémní strany, ale pán Bůh nás upověd předtím, abych jejich vize byla uskutečena. Ty umíněné strany žádný, prosím, toho času nemají. Neexistuje velká myšlenka sociální demokracie či demokratické levice a na pravice vidím to stejný. My jsme účelové spolky, při nejlepším, které hůř nebo lépe fungují. A víc to, prosím, opravdu není.
Pan Hika.
Pardon, pan Hiko, tam má pan mikrofon, pak si ho vemte.
Výroče Lužička, abych se zeptal při té příležitosti, to s tím souvisí asi podle mého, co jste teď říkal. Jak vidíte budoucnost hnutí pana Babiše a jestli to není střed zájmu, že dělá ministra financí? Děkuji.
To už se mě ptal jistý novinář, když se mohu pozornit na to, že já jsem pracoval dlouho v zemědělství sám, nesticím, tudíž vím, že žádné hospodářské odvětví není tolik závislý na státní dotací, regulací, příspěvku, jako zrovna zemědělství. On se na mě stejně podívá zděšeně, no ale to je potom střed zájmu. Já jsem mu uklidil, říkal, vidím tady perfektní soulad zájmu. A poslední důkaz byl před 14 dny, kdy společnost Les pana Babiše získala největší zákazku státních lesů. On to spojuje perfektně a dodržuje to, co řekl, že buduje republiku jako vlastní podnik. Pomalu ho mění ve vlastní podnik. A to se mu daří docela úspěšně. Není střed, je perfektní soulad.
Co vám nejvíc vadí na našem panu prezidentovi, kromě jeho postoje k Ukrajině, co už jste zmínil?
Já vám něco řeknu. Mně nevadí jeho výrazivo, což je pozoruhodné. Mě... No, po celém světě se s tím už baví o tom. Ale co mě opravdu vadí, je ten postoj vysloveně poruský, který je pro naši zahraniční politiku velice nebezpečný. To si musíme uvědomit. A že právě cokoliv v poslední době říká, je v naprostém souladu s ruskými stanovisky. Já jsem profesionálně musel a dodnes čtu tedy různý výroky mýho bývalého kolegy Sergeje Lavrova, ministra zahraničí Ruska, Putina a podobně. Prostě to, co on říká, je vlastně přitakuje těmto názorům a podporuje. Z toho mám největší obavy a taky, že ve svém okolí nejbližší má tento vliv velmi výrazný. Hlavního poradce, pan Nejedlý, jak známe, je ředitel ruského Lukoilu, velké petrolejářské společnosti. To všechno mě opravdu znepokojuje, pomalu to považuji za bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Jestli se bývá, že sprostě nebo méně sprostě, každý člověk je svůj. Mně vadilo, když se taky vyjadřoval o ženách, ale to zase otázka vkusu. Moje matka mě vždycky učila, můžeš být sprostě agresivní proti všem chlapům, a není nikdy proti ženám.
On je tam i problém s kancléřem panem Mynářem, který už se táhne před 2 roky. Myslíte si, že je to nebezpečný problém, že ten člověk nemá bezpečnostní prověrku, a myslíte si, že to už s panem Zemanem dotáhne až do konce bez té prověrky?
To jsou dvě odlišné otázky. Podle mě je to opravdu strašný. Kancléř prezidenta, dělal jsem tohle u Havla, který dostane všechny dokumenty, který k prezidenta dojdou, všechny zprávy tajných služeb a tak dále, diplomatické nejdůležitější depiše. Cokoliv se může kancléř podívat, když se tvrdí, že ten objekt je mimo jeho. Já nevím, kdo zde přítomných pracoval v nějakém podniku. A kdo z vás by si troufal, když jeho nadřízený, váš nadřízený vám řekl, ukažte mi tento papír a řekněte, to není po vás, pane šéfe, určený. Myslím, že poměrně málo z nás by to udělali. A samozřejmě taky každý zaměstnanec dnes kancelář prezidenta republiky, když mu kancelář řekne, ukažte mi to, tak mu to ukáže. Ale tedy, že bez prověrky, to je opravdu nebezpečí. Proto tu prověrky máme, aby tam byli společní výdejné. Ale očividně to panu prezidentovi nevadí. Ale jestli tam zůstane Mynář, dokonce nevím. Pan prezident má tu vlastnost, že někdy se otočí na podpadku, jak známo, jeho kariéru vybudoval, prezidentskou kampaň organizoval, vymyslel a všechno, Stípan Šlouf. A v okamžiku, když byl Zeman zvolen prezidentem, tak ho hodil přes palubu, aniž by se dvakrát rozmýšlel. Tedy můžu stejně dobře představit, že jednoho dne přijde Mynář do své kanceláře na Hradě, tam už je nábytek jiný, uklízečka se na něj podívá, co tady hledáte.
Další dotazy, prosím.
Tato otázka, co vás vedlo k tomu, že jste podpořil něco tak zvráceného, jako ta skupina Pasereho, která se odvážila do kostela svatého Michala v Rusku, tím toho smysl dělá, a vy jste se této skupiny zastavili?
Tak popravdě řečeno, tady máme trošku odlišný názor. Já nevím, jestli se četl text té písně, který Pusilárec v tom kostele zpívali. Proti textu té písně nemám větší námitky, já bych to zformuloval jinak, ale prosím, v tom není nic strašného, nebo co by věřícího člověka urazilo. Že je to punková skupina, který má vlastnost všech těchto skupin, víc je nápadní a podobně, to je jiná věc. Ale je to otázka vkusu. Ale potom ty nebohý holky zavří. Já nevím, jestli jste četl dopis té jedné, která byla v tom táboře pracovním zavřena. To je stejný jako za Gulagu ze Sovětského svazu. A prostě holky jenom kvůli kritickému vyjadřování a tak dále zavřít na tvrdo, to je podle mě nepřípustný. A tady se budu bránit svobodu slova. Jak je mi někdy něco nesympatický, tak jako naprosto nesouhlasím s názory, karikatury a všem, co publikoval Charlie Hebdo. Já jsem se teď na tu výstavu podíval a opravdu s tím nejsem srozuměn. Ale budu je vždycky bránit, že mají právo na svobodu jako každý jiný. Úvah svobody je, berete ji vážně, že musíte respektovat i odlišný názor než vás a i tento bránit. A to je tedy v případě jak Charlie Hebdo, který opravdu mě je strašně na nervy. Ostatně ty karikatury nepovažuji tak dobré, jak se většinou píše. Jsou některé lepší, některé horší, a je to průměr jiných takových karikaturních časopisů. Není to nic mimořádného. A to tež, tedy holky vyváděly někdy dosti divoce, ale v 60. 70. letech jsou to zažili takové exibice v západní Evropě dost. A nikomu by nenapadlo ty, kteří to dělali, zavřít na dlouho na tvrdo. To ne.
Další dotaz, tam vidím ruku nahoře.
Pozdravím, já jsem se zeptal jednou takovou věc, jestli to bylo Pusilárec. A teď jsem byl Král a Valach, tak jsem se dočetl, že v roce 2013 se s tím setkal.
Teď jsem nerozuměl ani já, promiňte.
No, tak, teď jste mluvil o Pusilárec.
Ano.
Že to je skupina, která tady se dovolují, zaslouží teda úctyhodnosti. Teď jsem vzal z jednou kvůli Král a Valach, a vy jste se s tím setkal v roce 2013 a Saudská Arábie, jak známo, praktikuje tělesní tresty. Jo? Co vy na to říkáte, když jste zastánci lidských práv, jestli Saudská Arábie, která je takový stát, který se soupeří nebo kamarád zavrhovali, jestli jste se o tom zmínil, že ty tresty jsou nepřípustné. A pak ještě druhou otázku na Ukrajinu. V podstatě to vyznívalo, že prostě 100% je vinou pouze Rusko. Jestli taky má nějakou vinu Ukrajina, to jste by zmínil ani v otázce 5%.
Prosím, děkuji.
Děkuji vám.
Tady jsou dvě odlišné věci. Já jsem, bohužel, když jsem byl ministr, se nikdy s Kárem a Kárem nesetkal. To jsem neměl možnost. To se setkává pochopitelně taky jenom s hlavami státu. Ostatně už je v nebi, zemřel před několika dny, takže už to taky nebudu mít příležitost. Že v Saudské Arábii žijou ještě ve středověkém životě, je pravda, jsem se taky o tom zmiňoval, ale ještě mám to je úplně jiný svět, když člověk je v Saudské Arábii, než je u nás. Ale pravda je, že tam dochází k velmi nespravedlivému zacházení. Teď ten jeden bloger, který ho tedy řezají s pečlivým zachováním zdravotních předpisů, takže ten trest je prodloužen přes několik měsíců, aby nezemřel. To je samozřejmě hrozný. nebudíš o tom pochybit. Takže práva žen a prakticky neexistují, je taky pravda. Ale jak říkám, já jsem se s Abdalem nikdy nesetkal, je to velmi, velmi odlišný svět. Druhá věc Ukrajiny. Já vám něco řeknu. V tom Ukrajinci a především vlády tam byly opravdu prach mizerný. Tedy Ukrajina měla to neštěstí, že vlastně od začátku ty vládci především mysleli na vlastní kapsu, respektive svých příbuzných, připustili ten vývoj oligarchistice, že tedy válnou část ukrajinského hospodářství ovládají různí oligarchové a tak dále. Připustili strašnou korupci. Je tam správa věcí veřejných ve strašném stavu. To všechno potřebuje nutnou reformu. Že co se dopustila Ukrajina vůči Rusku, zatraceně málo, snad jim chybělo dobrá vůle něco provést. Ale měli takový strach před Rusy. A vždycky se před tím sklonili, že žádnou agresi neudělali. Jediné, co bylo, že v prvním záchvatu revoluce na, myslím, 48 hodin zrušili ruštinu jako druhý úřední jazyk, ale v západní mocnosti a všechny vizity je takovou blbost, co nesmí dělat, pak ten zákon byl zase zrušen. To je jediné, co opravdu dělá. Jinak ta obava před Ruskem a to sledování ruské cesty během posledních 25 let bylo tak, že se ani povinit moc nemohli. Já jsem byl například na Krymu před dvěma lety, nebo dva půl lety, je to už. A mluvil jsem s těmi lidmi. Už tehda všichni jenom se obávali toho, že Rusové obsadí. Tedy, že by jeden se jenom zamračeně podíval na ruského činovníka, nepřipadalo v úvahu.
Oni se asi provinili jako my v 68. za Brežněva, úplně stejně. Další dotaz, prosím.
Bych se ještě vrátil k přítomnosti ruské armády na Ukrajině. Vy jste zmínil o tom, že ty konvoje, které vlastně vyzbrojují pro ruské povstalce na východní Ukrajině, jsou zásobovány kvalitní technikou z Ruska. Na druhou stranu Vladimír Putin to vlastně popírá a odvolává se na to, že se jedná o aktivitu jednotlivců. Mě by zajímalo, jaký má Západ konkrétní důkazy, nebo jakým způsobem můžeme vlastně Putinovi to oponovat.
Ne, podívejte se, dneska satelity můžete sledovat cokoliv na světě. Jak známo, což je boj s teroristy dneska obvykle, Američané můžou satelity sledovat a Rusko bude asi mít podobné schopnosti a Britové taky, že můžou sledovat auto, který jede někde, kde ten dotyčný terorista sedí. Izraelci mají taky stejné technické možnosti a prostě vystřelit vzdálenosti několika set kilometrů raketu na ten automobil a ten člověk je zabit. To se několikrát už stalo. Tedy dneska provést transport těžký zbraní nebo útvaru nějaký kumpačky přes hranice můžete bezvadně sledovat a všechno je někde zaznamenáno. Nedělejte si iluze, že jsme ještě v době za druhé světové války, když můžete skrytě něco pohybovat. Není to dnes možný, všechno je k vidění a samozřejmě se sledují taky ten přesun těžkých zadní. A prostě to, co teď přesunuli do těch Doněcké oblasti musíme ty raketový děla nebo zařízení, to je celý aparát Grad, to nemůžete přinést v Aktovce. To je velký předmět, který se tady, nebo několik větších předmětů se může transportovat. A dokovat tedy satelitem můžu sledovat věci velikosti 20x20 cm, tak prostě nic nezůstane utajeno. Samozřejmě musíme vědět také, jak se pohybují americké síly nebo jiné. Ty velmoci jsou schopní to zájemně sledovat.
On ale říkal, jaké my máme důkazy, že to je oficiálně ruský státní zbraně Putinovi, ano, nějaký soukromí.
Otázka, jestli to nejsou soukromníci. Já nevím, je to snad v Rusku odlišné, ale že by měl někdo u nás soukromou raketovou soustavu na zahrádce, se přiveze do sousedící země, nevím. A nové nákladňáky a lidi v uniformách jednotlí jsou málo kdy spolek úředníků z moskevského předměstí, který jde na dovolenou do Německa.
Pán v černém svetru.
Pane Schwarzenbergu, Evropská unie nedávno zrušila embargo na vývoz zbraní do Ukrajiny zcela bez zájmu českých mainstreamových médií. Takže je velký předpoklad, že Evropská unie již vyváží zbraně na ukrajinskou stranu. Chtěl bych se zeptat, jestli vám o tom něco známo, to je první otázka, jestli to budete, já bych položil víc. Druhá otázka je, jak říkáte, 20x20 cm. Byli jsme svědky v posledních, řekněme, 25 letech, že pokud bylo třeba najít důkaz o něčem, že dochází k nějaké nepravosti ve světě, vždy byly k dispozici snímky, ať už to byla atomová elektrárna v Yongbyonu v Severní Koreji, ať už to byla válka v Iráku. Nic takového se v souvislosti s ruskou armádou na Ukrajině neděje. Nevím proč, jestli byste to mohl prosím okomentovat. A potom ještě poslední otázka.
Já vám pak dám ještě jednou slovo, dobře, abychom to pobrali.
Dobře, mohu sledovat pohyb obojenských zbojů, náklady, taky a obrněné vozy, kterým se vezou, tak po mně to dostatečný důkaz odpuštění. Nebo chcete od každého vojáka v munduru, aby vystoupil před kamerou nějaký televizí, říká, já jsem tady jako dobrovolník, ne jako člen té a té divizi a tohoto pluku Ruské federální armády.
Myslím techniku samozřejmě, těžkou velkou techniku.
Prosím?
Že myslí jenom těžkou velkou techniku.
No, tu těžkou se můžete sledovat a o tom jsou dostatečně důkazy. Což o to, že Evropská unie posílá teď konečně zbraně, podle mého názoru správně, protože když povstáci dostanou nejmodernější ruský zbraně, včetně právě těžkých zbraní, jako tanky, jako Grad a všechno to, tak nemůžeme očekávat, že Ukrajinci se můžou většině bránit jenom ze zásob, které ještě pocházejí ze Sovětského svazu a jsou naprosto zastaralí. Nebo ty korupční vlády předešly, zanedbaly taky vývoj ukrajinské armády, tudíž to bylo lákavé sousto. Rusové věděli, jakým bídným stavu ta ukrajinská armáda je, tudíž nečekali nějaký odpor.
Dobře, pokud jsou důkazy o přítomnosti ruských vojenských sil na Ukrajině, tak stejně tak jsou k dispozici důkazy o přítomnosti cizích vojenských sil na straně Ukrajiny, především anglicky mluvící.
Jak?
A já bych se chtěl zeptat, jestli je vám známo o nějaké přítomnosti, dejme tomu, neukrajinských jednotek na straně Ukrajiny. Děkuji.
Podle mých informací nejsou jednotky na ukrajinské straně, je možné, to nevylučuji, pojďte se dají najmouty na volném tuhu, bych možná s podporou dotyčných vlád. Odborníci, obyčejně jsou to důstojníci ve výslužbě, kteří učí Ukrajince moderní válku, což nevěděli. Ozbrojený zbor nějaký není. Jsou to jednotlivci, kteří jsou najmutí a školy. Těch je, já říkám, na volném trhu, jak více a víc důstojníků už v mladším a mladším věku odcházejí do penze. Jak známo, nejúspěšnější armáda poslední let izraelská má tvrdě pravidlo, že s 50 odcházíte z aktivní služby. No to, ty lidi ovšem jsou v plné síle, mají své znalosti a hledají, kde by našli živobytí.
Dobře. Další dotaz.
Mikrofon.
Vy taky se domníváte, že když se té moci dostanou takový ty jednodušší lidi, kteří chtějí zbytečně vládnout a rozpínat svou moc, jestli se to dá nějak zastavit a jestli to je hlavní příčina vlastně těch třech světových neštěstí?
Ne, ne, podívejte se, lidi jsou lidi a tak velký rozdíl zase není. Sice spousta dnešních států nejsou příliš vzdělaní, na co jsem už taky přišel. Jednotliví pořád ještě jsou, ale v politice nejde bohužel o vzdělání. Můžete znát veškerou filozofii, různé jazyky světové a budete v politice naprosto vedle jak jedle. A znal jsem lidi, kteří byli sedláci původně a byli vynikající politici. Protože měli politický instinkt. Fishton věděli, jak se lidi chovají, byli realisté. Kvalita politiky, bohužel, nebo politika, nezávisí tolik na vzdělání. Ostatně i vzdělanci selhávají. Klasický přístup, příklad 20. století. V 20. století byl nejvzdělanější národ, v tom se všichni jsou za jednoho souhlasí, byli Němci, kde opravdu ta vzdělanost a věda, výzkum byly na nejvyšší úrovni. A přesto popadli nacismu. Rozumíte? Bohužel to vzdělání není. I vzdělanci někdy popadnou na prostý pověrám, kolik vynikajících spisovatelů, filozofů, inženýrů popadli komunistické ideologie, zažili ve vlastním národě. Bohužel to ze vzdělaností má málo co dělat.
Tak, posledních 35 otázek. Ne, jedna, už jenom jedna.
Jaký máte názor na zahraniční politiku pana Zaorálka?
Koho? Nevím taky, pana koho? Zaorálka.
Já vám něco řeknu. Já ho znám už taky dlouhá léta. V poslední době se mnoho naučil. Na počátku ještě si byl ve svým úřadě nejistý a dělal takový kick jako ten kotal Pekingu, ale pozvolná musím říci, se to mnoho naučit, jak jezdí po světě, setká se s různými státníky, setkává se s kolegy ministry zahraničí, pravidelně v Bruselu, tak musím říci, že jeho zahraniční politika není nejhorší. To jsem zažil v Praze horší ministry zahraničí. Že jako každý člověk má taky své slabosti, to je pravda, ale doufám, že mu to vydrží. Je samozřejmě pod velkým tlakem. Na jedné straně strany prezidenta, za druhé ve vlastní straně sociální demokracie, že nemá pouze přátelé, je lepší politik, který si za mě dělá záležit na jeho křeslo. To všechno ovšem ovlivňuje jeho postoje taky. To nemá to jistě.
Takže děkujeme.
Děkuji.
Já bych si dovolil jeden úplně závěrečný dotaz, krátký, stručný. Vládneme ho ještě?
Jo.
Tady mám knihu z roku 93, rozhovoru s vámi, takový fešák.
Ano, už je
20. Vy tady prognozujete vývoj v téhle zemi v jedné odpovědi jako velmi příznivý. A my jsme teď měli příležitost oslavit 25 let od sametové revoluce. Setkal jsem se s názorem, že je to sice výborný, jak se tady máme, jak tady žijeme, nicméně, že to nesnese srovnání s 25letkou, třeba německou, mezi lety 45 až 1970. Co si o tom myslíte? Jsme méně schopný národ?
Bohužel vám velmi kladnou odpověď nemůžu dát. Jsme stejně schopní jako Němci. Nejenom, že jsme všeho schopní. Já jsem někomu, který mi kladl podobnou otázku, jsem říkal, mluví se o německém Wirtschaftswunder, o hospodářském zázraku Německa po válce. Když žádný zázrak nebyl, já jsem v Německu studoval, já jsem to zažil. Němci teda opravdu tvrdě pracovali, uskromnili se a měli velmi počestnou vládu vynikajících lidí, jako byl Konrad Adenauer, Ludwig Erhard a podobný. Tudíž z té práce, kde to měli a vybudovali zemi, která už v roce 70 přečila Velkou Británii, která válku vyhrála. Když se podívám, jak přece jenom naše krajevské tady, když se podívám na naše města, vesnice, vypadá to opravdu jinak. Český průmysl prospívá, máme exportní opravdu vždycky po celém světě prosazujeme se všechno. A teď vám řeknu, a to všechno jsme dosáhli, ačkoliv se tolik u nás rozkradlo. My jsme udělali větší výkon než Německo. To je to výsledku do České, kde jsme to dokázali.
Takže moc děkujeme panu Karlu Schwarzenbergovi a dobrou noc.
Dobrou noc. A já vám jenom přeju něco, že já vám přeju jednu věc, že bych neměl úplně pravdu, že ty chůrny výhlídky, které se mám líčit, doufám, se všechny neuskuteční. Děkuji.